Tror du på videnskaben, eller tror du på Gud? For du kan jo ikke begge dele. Sådan er der nok mange, der tænker. For hvad der tilhører troens område, kan jo ikke bevises af videnskaben. Og videnskaben kan på den anden side kun fortælle os, hvordan verden er sat sammen, men ikke hvorfor og hvad meningen med det hele er. Men spørgsmålet er, om ikke denne skarpe opdeling mellem tro og videnskab er ved at være et forældet verdensbillede. For de sidste godt 20 år har lægevidenskaben forsket mere i tro og dens betydning for vores helbred og mentale trivsel end nogensinde før. Så hvad ved videnskaben egentlig om tro? Det spørgsmål har jeg stillet til en række eksperter i denne podcastserie for at blive klogere på, om det simpelthen er sundt at tro på Gud og om videnskaben faktisk er afhængig af, hvad folk er villige til at tro på. Mit navn er Iben Tranholm. Velkommen til. I dette afsnit er jeg på besøg hos Gorm Alex Petersen, der er osteopat og traumaterapeut. Vi skal snakke om, hvad empati betyder for kroppens evne til at hele. Gorm Alex Petersen er nemlig kendt og elsket af sine patienter for sin store evne til at være nærværende i konsultationen. Opnår vi bedre helbredelse, hvis behandleren føler med os? Eller handler det om, at behandlingen virker bedre, hvis vi samtidig tror på behandleren og har tillid til ham eller hende? Jeg er på besøg hos en behandler, der omtaler sig selv som kroppens klaverstemmer. Og den behandler, det er dig, Gorm Alex Petersen. Tak for, at jeg må komme forbi din klinik her i Charlottenlund, nord for København. Du er osteopat, traumaterapeut og vejrtrækningsterapeut. Når du kalder dig selv for kroppens klaverstemmer, er det også fordi, det er titlen på en bog, du har udgivet, som handler om dine kropsteorier, kan jeg godt sige, og blandt andet også om, hvordan alle kroppe er designet til at rejse sig, hvis de møder empati. Og ud fra, hvad dine patienter fortæller i bogen blandt andet, så har du en helt enestående evne til at være empatisk over for dine patienter. Og det er du efter sigende, fordi du er bedre til at sanse end de fleste. Og forskningen viser jo, at jo mere tillid en patient har til behandleren, desto bedre virker behandlingen. Men ikke nok med det. I din bog fortæller du også om, at kroppen rent faktisk er indrettet på en måde, så relationer og empati er helt afgørende for vores trivsel. Og det skal vi tale meget mere om den næste times tid, og det glæder jeg mig til.
Tak for det. Glæder mig meget.
Hvor meget betyder vores sådan sindstilstand for den måde, vi har det i kroppen på? For jeg ved, der kommer mange her, som har en smerte et sted i kroppen, og så viser det sig måske, at smerten er, eller den smerte, de føler i kroppen, måske ikke er det egentlige problem, men der kan ligge noget andet bagved. Du er jo traumaterapeut. Mm. Så hvordan spiller vores sådan det, vi har oplevet i livet, og også måske den måde, vi tænker på, ind på, hvordan vores krop har det?
Det er faktisk sådan, at i bund og grund, så handler det om, at kroppen ønsker egentlig altid at være i balance. Det vil sige, at for man kan forestille sig noget som lytter, når vi ligger os ned om aftenen, og døren i vores hus er låst, og vi føler os sikre, så overgiver vi os ind i til søvnen. Og så uanset hvad vi end har oplevet den dag, så igennem søvnen, så opnår vi balance, fordi kroppen trækker vejret dybt. Og vi har en masse processer, blandt andet nyrerne osv., og vi har mineraler, vitaminer osv., vi har spist noget mad. Så vi renser altid kroppen i løbet af søvnen. Når vi så åbner øjnene om morgenen, så begynder vi jo egentlig at møde livet. Nogle møder livet ved at ud og ringer, og de kommer for sent op, og allerede der bliver der skabt nogle stresshormoner, bare man kan prøve at forestille sig noget. Når vi har skabt nogle stresshormoner, det er sådan set positivt for kroppen. Det betyder jo egentlig bare, at vi har en evne til, at hvis kroppen føler sig truet, så får vi en ekstra urkraft, så vi kan komme ud af den her situation. Når vi snakker om traumer, så er det lidt noget andet. Så handler det egentlig om, at traumer betyder i virkeligheden, at vi oplever noget, som vi ikke kan rumme. Vi har simpelthen ikke ressourcer til at rumme det, vi oplever. Og hvad sker der så? Så kan der ske to ting. Det ene ting er, at vi går i noget, der hedder frystilstand, som vi kan snakke mere om, hvis du gerne vil det. Det vil sige, at kroppen kollapser. Det vil sige, at den bliver egentlig apatisk og stivner. Mange af dem, jeg har her, de har uforløste traumer, så de føler sig sådan energiforladte. trætte, orker ikke hverdagen, orker ikke sit job, orker måske ikke engang rigtig sig selv. Det er den ene type. Den anden type, det er dem, som i virkeligheden har fået for meget energi, efter de har oplevet noget. Det vil sige, traumet har skabt en aktivering, som hele tiden gør, at vores stresshormoner bliver produceret for mange af. Og det er i virkeligheden det, som vi kender lidt fra hverdagsstress. Det vil sige, folk, de har svært ved at sove, og de arbejder konstant og hele tiden, og de har svært ved at slappe af. Og fælles for begge tilstande, det er, når jeg ser en klient, så det første, jeg fornemmer, det er, hvordan deres vejrtrækning er. Fordi det, der i sidste ende regulerer kroppen, det er altid vejrtrækningen. Så du ved godt, hvis vi sidder her helt i ro, og lytteren skal forestille sig det her, og vi pludselig hører et ordentligt brag, så kan det være, at vi lige pludselig, wow, hvad var det? Og så efterfølgende, så vil man tænke, og så er kroppen allerede i gang med at selvregulere. Det vil sige, vi skabte noget adrenalin, fordi der kom et brag, og kroppen fandt ud af, nå, det var bare to biler nede på parkeringspladsen, der stødte sammen. Og så skal kroppen have lov til at sidde og højventilere for at bringe mit blod tilbage til neutral. Det er simpelthen det hele handler om. Så evnen til at selvregulere sig selv handler i virkeligheden om, hvor hurtigt kan kroppen regulere sig selv tilbage til, at vi har en pH-værdi i vores blod, der ligger omkring 7,1-7,2. Det er derfor lige bag dig, eller bag mig, Iben, der er der akvarie. Og grunden til, at jeg har det, så siger jeg til folk, når de kigger ind i mit akvarie, så skal man egentlig forestille sig, at kroppen er sådan. Det er det, man i kroppen kalder homeostase. Det betyder, hvornår er der balance. Og det, der bringer balance i mit akvarie, det er, at der er fisk, og der er planter, og der er vand, og der er masser af ilt. Så kommer der noget sollys ind. Men forestil sig lige nu, der kommer der lidt mere sollys ind, der plejer. Det vil sige, det udfordrer i virkeligheden akvariet. Så kommer der grønalger, og grønalgerne, de bruger ilten. Og hvis der kommer lidt mindre ilt ind i mit akvarie, så begynder planterne og fiskene allerede at opføre sig anderledes. Så den første måde at se på, hvad sker der i virkeligheden i en krop, når den har adgang til, eller når den ikke har adgang til den ilt, den plejer. Det vil sige, den bliver udfordret på sin balance. Og det er det samme, vi gør ved evig eneste dag. Så da jeg skrev bogen for eksempel, så lige pludselig så alle i Danmark, de fik at vide, at der var noget, der hed corona. Og i samme øjeblik, at man hører om det her, og man pludselig får at vide, at det er faktisk noget, man kan dø af, så ved man jo godt i den her del af verden, hvad vil det sige at dø. Så skaber man et billede op i hovedet, og så bliver man bange. Og i det øjeblik, man bliver bange, så bliver man anspændt. Og hvis I forestiller os, at vejrtrækning er normalt sådan en blød mekanisme, der foregår med vores ribben, der bevæger sig ind og ud ved hjælp af en muskel, der hedder mellemgulvet, den bliver pludselig blokeret i sin proces. Og når vi lige pludselig trækker vejret mere anspændt, så indespærrer vi vores egen energi. Og den energi, den vil gerne kæmpe for sit liv. Og det er der, vi får spændinger og anspændthed. Og hvis den så ikke får lov til at bruges, og det er meget vigtigt, det jeg siger nu, energi er noget, der altid skal bruges. Det bliver først farligt i vores krop, når vi ikke bruger vores energi. Så folk, der er bange for at bruge deres energi, og det kan man godt være, hvis man har oplevet noget, hvor der var meget energi, så kan man være bange for at bruge sin energi. Og de klienter, der kommer som mig, der skaber jeg sikkerhed, og så nærmer vi os langsomt noget af den energi, de eksempelvis har mødt, for at tåre at nærme sig den frie vejrtrækning igen. Så vejrtrækningen er hovedvåbnet i min behandling.
Men den her forståelse af mennesket, som du har, hvad bygger den på?
Jeg er jo ikke ateist, jeg er jo sådan set kristen. Men jeg er også meget buddhistisk tænkende kvæl, alt det, jeg har lavet de sidste mange år. Men det, jeg i virkeligheden tror allermest på, det er, at jeg tror på naturens love. Og det kalder jeg det, fordi det er ikke sådan noget med Darwin og så videre. Nej, jeg tror på naturens love. Det er den måde, jeg egentlig behandler hver evig eneste dag på, som den videnskabsmand, jeg også er. Det er, at jeg tror på naturen, og jeg tror på mine sanser. Og jeg kan se, at hver evig eneste dag, når jeg behandler ud fra min mavefornemmelse, uden at dømme, ud fra tro eller noget andet, så rammer jeg plet hver evig eneste gang. Fordi jeg sanser mig frem til, hvorfor er det, at den her klient i virkeligheden ikke er der, hvor de skal være. Og det er altid fordi, at de ikke sanser med de sanser, de har til råde. De har glemt at sanse, de har glemt at bruge deres næse, de har glemt at bruge deres ører, de har glemt at bruge deres øjne, eller i virkeligheden, de bruger faktisk deres øjne for meget. I dag, der bruger vi øjnene rigtig meget. Et super sjovt eksempel er, hvis man tager sin mobiltelefon op, så hver gang vi kigger på et lille område nært på, så svarer det til, at vi bliver truet. Prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der sidder og truer sig selv hver eneste dag. I bus og tog. Det har de jo glemt for længst. Så folk, du vil opdage i dag, et tydeligt eksempel, det ved alle, hvis du går ind i et tog i dag, så er det meget få, du egentlig får øjenkontakt med. Det er meget få, du får et smil, hvor du tænker, ej, det var helt fra hjertet, jeg fik det her smil. Og det er fordi det, der hedder social engagement, som betyder, hvordan er det egentlig, at vi kan komme på bølgelængde med et andet menneske, og finde ud af, hvordan jeg selv har det, og finde ud af, hvordan det andet menneske har det. Og det er virkelig det, jeg gør med klienterne. Det handler om at komme ind under huden på et andet menneske. Og i det øjeblik, jeg gør det, så begynder jeg faktisk at hele det andet menneske, og det andet menneske har evnen til at hele sig selv. Og det er det første, du egentlig spørger mig om. Hvad er det her? Vi kalder det inden for hospitalen self-healing mechanism. Det er evnen til at hele sig selv igennem en fri vejrtrækning og igennem en fri sansning. Problemet er bare, at hvis man i rigtig mange år ikke har sanset, så er det faktisk meget voldsomt at begynde at sanse sig selv. Det vil sige, ja.
Men det, jeg synes er spændende, det er det der med, at du som behandler går ind og sanser den anden person. Kan du sætte nogle flere ord på det? Hvad er det, der sker der? Hvad er det, du gør? Fordi det er jo tydeligt, når man læser din bog, og hører ja. Folk, der er blevet behandlet hos dig, de er vilde ja. Med dig alle sammen, og ja. Siger, at du kan bare noget, Gorm kan noget. Mm. Jørgen Leth har sagt, at hvis han var konge, så skulle han altid have en Gorm ved sin side. Så du kan gøre et eller andet med mennesker. Hvad er det?
Altså man kan sige, det jeg faktisk gør, når mennesker kommer ind til mig, det første det er, at jeg siger til dem, prøv bare at sætte dig ned på stolen. Jeg vil meget gerne høre om hele din historie lige om et øjeblik. Og det er jo meget atypisk som en behandler. De fleste behandlere kommer ind til deres læge, eller en anden behandler siger, det startede for 2 år siden, jeg væltede på min cykel, og sådan og sådan og sådan. Men folk får faktisk ikke lov til at sige noget, lige når de kommer ind. Jeg siger, er det okay med dig, at du bare sidder ned på stolen? Og så siger jeg til dem, ligesom jeg siger til dig nu, hvis du har lyst til det, du behøver det ikke, men så siger jeg til dem, prøv lige at mærke efter. Og det kan du også gøre lige nu, Iben, eller lytteren kan. Prøv lige at mærke efter, om du har lyst til at tage dine sko af. Det er det første. Ja, så kan du tage dem af.
Kan vi se, hvordan jeg har det?
Ja.
Så.
Og så lige nu, så kan lytteren i virkeligheden også lige bruge tid til at finde ud af, om de har lyst til at tage skoene af. Se, lige nu, når du har taget skoene af, så prøv bare lige at mærke, hvordan var det så, når du nu har taget skoene af? Var det en god beslutning, at du tog skoene af, eller var det ikke?
Jeg kan godt lide at have min højhælede sko på, men det er også meget rart at have min fod fladt på jorden.
Ja, og det, der er så spændende lige nu, det er lige nu, når din fod den rammer jorden, og du bare sidder her hos mig. Hvordan oplever du det? Hvordan er det?
Nu er jeg jo i en rolle, hvor jeg skal interviewe dig. Og der er man normalt selvfølgelig forberedt på en særlig måde. Så det er at give lidt mere slip på mig selv, end jeg vil gøre normalt i et interview.
Ja.
Og det føles lidt mærkeligt.
Og den måde, fordi det der er så interessant, når du spørger det her, den måde, at du egentlig siger, både til mig og til lytteren, det føles lidt mærkeligt. Hvordan kan du mærke det? Prøv lige at sætte et par ord på det. Ikke noget, du tænker, men i din sansning.
Det er fordi, det er forkert at sige, at der er et forsvarsværk, der ryger. Men når jeg sidder her med bare fødder over for dig, i stedet for i mine fine sko, så er jeg jo lidt mere sårbar.
Ja.
Fordi jeg går lidt mere ind på dine områder.
Ja. Og i det øjeblik, det er sindssygt interessant, i det øjeblik, at du er en lille smule mere sårbar, så er det første, jeg siger til klienterne, prøv lige at mærke efter, om det er okay. Så lige nu, prøv lige at mærke efter, om det er okay, at du egentlig har lidt færre barriere og lidt mere sårbar, når du bare har bare fødder.
Jamen, jeg føler mig helt tryg på situationen.
Ja. Det første, man faktisk gør, det er, at hvis man har haft et traume eller været utryg, så går man faktisk konstant rundt og spænder i sine fødder, og man har stive ankler, fordi man er egentlig klar til at stikke af. Så det første, jeg altid ser på en holdning, det er, har man frie ankler eller ej? Og det vi bare kan gøre meget kort nu, og som er en super fed ting, det er, prøv bare lige at dreje fødderne rundt, så man løfter foden, og så drejer man den langsomt rundt, ikke hurtigt, de fleste gør det alt for hurtigt, så drejer vi langsomt foden rundt, og lige nu gør vi det kun med den ene, og så prøv lige at sætte den ned på jorden efterfølgende. Og så prøv lige at mærke, om der er forskel på den, du har gjort det med, og den, du ikke har gjort det med.
Mm, det er der.
Ja.
Den er mere afslappet, den jeg har gjort det med.
Ja. Og hvordan oplever du hele benet? Er det kun foden, eller går det op igennem systemet, den du har bevæget?
Det er klart, at hvis foden er mere hviler altså på jorden, og er mere afslappet, så går det jo op igennem kroppen.
Ja. I din krop, det er meget individuelt, men hvor højt op synes du, det går i din krop, hvis du scanner hele vejen?
Det går hele vejen op.
Det vil sige, at det også påvirker dig i ansigtet.
Måske.
Og det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan, at når man bevæger foden i den ene side, så slapper hele kroppen af. Og derfor bliver vi nødt til lige at gøre det i den anden side. Så vi bevæger lige den anden fod stille og roligt. Og det gør vi bare lige. Og bare gør god tid. Og så sætter vi lige foden ned. Og så prøv at mærke, om du synes, der på en eller anden måde kommer lidt mere ligevægt og balance i kroppen.
Mm. Det er der.
Se, lige nu, når vi sidder sådan her, og for os at gøre det rigtig spændende for både dig og lytterne, så sidder vi egentlig bare lige og mærker vores krop. Og der siger jeg altid til min klient første gang, og min klient har slet ikke fortalt noget nu, så siger jeg til dem, prøv lige at mærke, hvordan det egentlig er at være i din krop, når du er til stede i den. Og fordi vi lige har taget skoene af, og vi har bevæget anklerne, så signalerer vi rent faktisk til kroppen, at lige nu er den i sikkerhed. Og selvom den er i sikkerhed lige nu, så kan der faktisk godt være nogle mennesker, der kan føle sig utrygge. Men så er det en gammel utryghed, som får lov til at se dagens lys, for der har faktisk ikke været plads til at se den før nu. Fordi on the run, når man er midt i en flugt, så er der selvfølgelig ikke tid til at tage sig af det, der er. Men først nu har vi mulighed for at tjekke ind, og så kommer den følelsesmæssige, spirituelle, traumatiske vibration mere til stede.
Men hvad oplever du så, når du beder folk om det her? Altså kan du komme med nogle eksempler på folk, der har reageret på det her, og som efterfølgende har fået det meget bedre gennem den, hvad skal man sige, empatiske behandling, du kan give?
Det handler jo om, at det er sådan, at når man arbejder som traumaterapeut, så må man kun arbejde sikkert. Og det vil sige, for nogen, for man bare kan forestille sig, så kan det bare at tage skoene af være voldsomt grænseoverskridende. Ligesom at du bare beskriver og siger, hold da op, det er lidt underligt, jeg skal have min sko af, fordi nu er jeg allerede i en anden rolle. Ikke? Så nogle gange, første gang, så når jeg måske kun at få skoene af. Men i det øjeblik, at vi connecter, og jeg kan mærke, at jeg har min klient her, så meget ofte, det gør vi to ikke nu, men så går der ikke ret lang tid, før jeg allerede sidder og holder dem i hænderne. Og så begynder de faktisk at fortælle mig, hvad den reelle årsag er til, at de er der. Og det er en helt anden årsag, end det de egentlig havde ønsket at sige til mig, hvis vi ikke havde gjort det her.
Og det er så et eller andet, der har med det sjælelige, mentale, psykiske at gøre, mere end det smerten i kroppen.
Ja, som præcis. Fordi smerte, nu har du brugt ordet smerte rigtig mange gange. Smerte er faktisk ikke noget, der eksisterer i kroppen. Smerte er noget, man kalder sensorisk ubehag. Og det betyder egentlig, hvis du forestiller dig, at man bare brænder en finger, som alle kender. Hvis man brænder en finger, så hver gang vi snakker smerte, så har vi tre ledninger. Hvis man skal forestille sig en ledning. Vi har jo en nerve, men forestiller sig en ledning. Så er der en ledning, der går fra fingeren og ind til rygmarven. Og den fortæller bare, hey, der er en skade, så er der nogle vibrationer, der ryger ind til rygmarven. Og derinde, der er der noget kemi, der bliver udskilt, som så fra ryggen og hele vejen op til den ældste del af hjernen, som hedder det limbiske system, der fortæller, hey, der er noget galt med fingeren. Deroppe, for man virkelig forstår hjernen, der er et program, der siger, har vi prøvet det her før? Og hvis ja, skal vi være bange for det? Hvis vi aldrig har prøvet det før, så siger den, okay, det kender vi ikke. Er det farligt? Og så den sidste ledning, den går så frem til frontallappen, og så bliver du bevidst om det, og så finder du selv ud af, og så er nogen, vil sige, nej, jeg brændte mig jo bare lige, jeg putter lige noget vand på fingeren. Men en anden person, som måske havde prøvet at få kogende vand ud over sig, så bare det, at de brænder fingeren, de vil få en helt anden oplevelse, fordi der ligger allerede et program op i det limbiske system, og det vil sige, de vil få en voldsom, voldsom oplevelse af egentlig at have brændt sig. Det vil sige, de har et traume. Så først nu begynder lytterne at forstå, hvordan fungerer kroppen egentlig? Vores krop fungerer egentlig ved, vi sanser noget udefrakommende. Det ryger ind igennem vores sansapparat. Det ryger først op til vores urhjerne, som skal finde ud af, skal vi være bange? Og urhjernen, hvorfor kommer det først derhen? Ja, det gør det, fordi vi skal ikke tænke over, om jeg bliver et af den her tiger lige om lidt. Nej, vi skal nå at stikke af, og først bagefter blive bevidste, når vi er sikkerhed. Hold op, det var jo en tiger. Så systemet er jo smart. Systemet er jo lavet sådan, at du kommer til at stikke af og løbe, før du bliver bevidst. Det er derfor, det er så farligt i dag, når vi får så meget viden at vide i for eksempel corona igen, et godt eksempel. Da jeg sad og så, at der var kommet corona i Danmark, så var der en, der sad og sagde, tag det stille og roligt. Der er mad til alle. I skal have det super godt. Og så det sidste billede, man bragte, det var, at vi stiller lige om til Netto på Nørrebrogade, og så stod folk og hev og flåede en pakke toiletpapir. Og når man så ser det med sine øjne, man har lige fået at vide, at du skal tage det fuldstændig med ro, og bagefter så ser man folk deroppe og slås ned i Netto, hvor det faktisk er ved at være tomt for toiletpapir, så går folk jo direkte over i urhjernen. Og det vil sige, at de når ikke at bruge deres intellekt, så de tonser ned i deres bil og kører 120, og pludselig står de i kø og hiver i den samme toiletrulle som alle de andre. Og først når de kommer hjem, så finder de ud af, når der kommer ro på det i sikkerhed, hvorfor har jeg købt en palle toiletpapir? Fordi deres bevidsthed var ikke involveret, og det er rigtig spændende for folk i dag at forstå, hvis du har den dybe ro, så kan du bevare overblikket. Men hvis du mister dig selv til krokodilleurhjernen, så kan du vælte i både krokodille- eller pattedyrs følelser, og så bliver du væltet af det, og så får du et traume. Hvordan kommer man ud af det? Ja, det gør man faktisk, som vi gjorde før. Så alle klienter, der kommer ind til mig, de starter med igen at opøve et sikkert, trygt miljø igennem orientering, sansning og rolig vejrtrækning. Så kommer man ud af den impulsive hjerne, og så får man mulighed for at se tingene helt klart.
Men hvordan finder du så ud af, hvordan du skal være empatisk? Fordi folk kommer jo og har vidt forskellige traumer og vidt forskellige problemstillinger. Så er du altid empatisk på den samme måde? Eller kan du være empatisk på forskellige måder? Hvordan finder du ud af, hvad der er den rigtige behandling, når der ofte ligger noget bag ved det egentlige problem, som kan være en eller anden form for tilstand i kroppen, en skavank, en skævhed, en ubalance, en smerte? Hvordan finder du ud af, hvordan du skal være empatisk på den rigtige måde?
Det første, jeg faktisk gør, det er faktisk allerede mødet ude i venteværelset. Og lige nu gør jeg det dig, så hvis du nu står derude, så siger jeg, hej, du må være Iben. Det er mig, der går. Og hvordan er det, fordi nu skal lytterne jo forstå det her. Hvordan er det, at du kigger på mig lige nu? Hvad oplever du?
En person, der kommer mig meget i møde.
Altså det handler rigtig meget om, nu starter du med at sige, at du bliver imødekommet. Det første, der sker, det er faktisk, at jeg kigger dig med helt store, rolige øjne. Det er noget, der hedder det afslappende nervesystem. Det er derfor, jeg mediterer hver dag. Så ved at, når man har rigtig mange klienter, og for ikke at miste sig selv til det energiarbejde, man laver hver dag, så handler det rigtig meget om, at man fuldstændig ved, hvor man selv er. Det vil sige, forestil dig, at inden jeg kommer ud og hilser på dig, så har jeg måske haft en klient, som har fået at vide, at de er meget, meget syge, og måske uhelbredeligt syge. Og det sidder jeg måske i med en time. Og så inden for 2 minutter, så skal jeg ud og hilse på dig. Det kan man jo ikke bare lige, hvad mindre man kan selvregulere sig selv. Så jeg sætter mig faktisk ned og gør nogle forskellige ting for at blive klar. Og en af de ting, jeg altid bruger, det er faktisk ligesom katten. Alle folk ved godt, når en kat har været ude om natten, så er den fuldstændig højspændt, fordi den er ude at jage mus. Men hvad gør den, når den kommer hjem? Den sidder og spinder. Og den grund, måden den spinder, det er, den vibrerer sig selv tilbage til neutral. Og jeg sidder faktisk også nogle gange og siger lyde. Og nogle gange, når jeg kommer ud til folk, så siger de, hey, var det dig, der sad og... Så siger jeg, det er mig. Og det er faktisk noget, jeg har lært som traumaterapeut. Så nogle gange, så sidder jeg for eksempel og bruger lyde. Og når jeg så kommer ud og møder dig, som jeg møder dig nu, det første møde er det altafgørende for indenfor. Det er sådan, når et menneske, hvis du ikke vidste det, inden for 135 sekunder, der ved jeg fuldstændig, om vi to passer sammen. Nu er vi så begge to, jeg ved ikke helt, hvor gammel du er i, men jeg vil kun helst udtale mig omkring mig selv, men jeg er 48. Men havde vi to været unge mennesker, så ville vi, lad os sige, at vi begge to var 18-20 år, så ville vi inden for 135 sekunder vide, om vi passede sammen. Også i forhold til det at få børn. Så siger man, hvordan søren kunne man det? Det er duft, og det er smag. Det er nede på sådan, det er nede på bakterieniveau, at kroppen rent faktisk ved, hvad er der ved det her andet menneske, og det er interessant for mig. Nu er det så ikke så interessant at komme ud i venteværelset, om folk skal have børn med mig. Så det kan vi grine lidt over. Men det, de finder ud af, det er rent faktisk meget hurtigt, så finder de faktisk ud af, om jeg er rigtig for dem.
Er der nogle gange folk siger, nej, det her, det går ikke?
Det har jeg aldrig oplevet. Og jeg har faktisk en særlig teori, fordi jeg kan se, for eksempel efter jeg har skrevet bogen, så ved folk jo fuldstændig, hvem jeg er. Det vil sige, hvis de kan lide bogen, og så ved de allerede, hvordan jeg vibrerer, og så er der aldrig et mismatch. Men det, der er så underligt i virkeligheden, det er, at når folk bare har hørt om mig, og andre har snakket om, hvordan jeg behandler, så dem, der kommer, det er nogen, der allerede godt ved, hvordan jeg er. Det er som om, at jeg har været længere ude end bare i venteværelset. Det er som om, at de allerede har mødt mig via en svingning, altså ligesom hvis du har hørt et musiknummer på en eller anden måde. Ikke? Kender du godt det der i med, at du nogle gange har gået rundt, og så har du måske tænkt på en virkelig, virkelig sød veninde, og så har du tænkt at vide, om der er noget med hende, og så har hun faktisk ringet op på en telefon?
Ja, det kender jeg godt.
Ja, og det er jo noget, man oplever, at når man connecter med et andet menneske, så er det som om, at ligesom en telefon, den ringer jo også op via vibration, bare via en satellit. Og jeg kan se, specielt med Jakob, som er min bedste ven og terapeut osv., når vi tænker rigtig meget på hinanden, så meget ofte ringer vi op til hinanden og siger, hey, hvorfor går du og tænker så meget på mig lige nu? Så vi kan faktisk mærke hinanden, og det kan jo lyde rigtig underligt, men vi oplever det bare så tit, og vi undrer os stadigvæk selv over det. Hvor er det fedt, at vi egentlig uden at bruge en telefon kan ringe hinanden op? Og hvad er det for noget? Og det undrer vi os jo stadigvæk over, selvom vi er videnskabsmænd, for det ikke bliver for mærkeligt. Men Jakob og jeg er jo også spirituelle, forstået på den måde. Vi tror rent faktisk på, at vi godt kan mærke hinanden, også selvom det er på afstand. Og på samme måde, der kan mine klienter også mærke, at når jeg går over og fornemmer dem, jamen så kan de mærke, at jeg ligesom er med dem i deres vibration. Og vi siger det også i vores sprog rigtig ofte, så har jeg sådan tænkt mig, ja, vi svinger godt sammen, vi er på bølgelængde. Det er jo noget, vi siger her i Danmark, så det er jo ikke noget, der er fremmed for os. Hvorimod, at hvis vi er sammen med nogen, hvor vi tænker, ej, jeg orker simpelthen ikke over, skal jeg over til Kai og Kirsten, nu siger jeg bare et eller andet dumt, ikke? De dræner mig simpelthen, når jeg er der, ikke? Og det er jo fordi, at de er på en anden bølgelængde, og man på en eller anden måde har ikke svinger sammen, og så er det er jo ret krævende at være sammen, hvis man ikke svinger sammen. Og det, jeg gør for at svare dig 100% på det, du spørger mig om, det er faktisk sådan, at når jeg går ud, så finder jeg ud af, hvilken bølgelængde den enkelte klient er på. Og så går jeg hen på deres bølgelængde.
Hvordan kan du vide det?
Jeg fornemmer det. Jeg kan se det. Lige nu kan jeg vise dig, altså det her det er en ret høj, nu strækker jeg mig foran i, men det er en meget høj energi. Men jeg kan også mærke, hvis det er en meget lav energi. Og hvis det nu er en meget lav energi, så nytter det ikke noget, jeg kommer ud i en høj energi, for så tænker de, det kan de simpelthen ikke rumme. Du skal forestille dig, at hvis vi nu bare var en fjeder, eller en cykelkæde, hvis den her cykelkæde er super rusten og stram, så bliver jeg også nødt til at komme ud og være lidt mere rusten og stram og møde dem der. For hvis jeg så møder dem som en super cykelkæde med olie, så vil det være alt for voldsomt. Jeg bliver nødt til at møde klienten der, hvor de er.
Men er der aldrig en situation, hvor du tænker, den der person vil jeg ikke have som patient, fordi der er for dårlig energi, eller der er noget her, jeg ikke kan holde ud og skal forholde mig til?
Jeg har faktisk aldrig oplevet det. Hvis jeg oplever det, så har det været, at hvis jeg tager en klient ind, jeg har aldrig oplevet, at jeg kan tage en klient ind, og jeg har aldrig oplevet, at der er en klient, der ikke kunne lide mig. Men når jeg begynder at arbejde med en klient, så kan jeg på et tidspunkt nå til et sted, hvor jeg siger, det er så langt, jeg kan nå med klienten med de frekvenser og evner, jeg har. Men så ved jeg som oftest i mit netværk, hvem der skal hjælpe klienten videre. Og det er det, der er så fedt ved at kende forskellige former for behandlere. Vi er jo alle sammen et instrument. Og det vil sige, at hvis man nu forestiller sig, at jeg er en kontrabas, bare for at sige et eller andet, så kan kontrabassen lære den andens instrument at nå så og så langt. Men hvis de så til sidst har brug for en violin eller en fløjte for at komme helt i mål, så må det være en, som er violin og fløjte, som hjælper dem det sidste stykke. Ikke? Det er jo også derfor, for eksempel, hvis der er tre violiner, der sidder og spiller sammen, så kan det lyde helt fantastisk. Men for de andre instrumenter indover, så kan de nå højere tilstande sammen. Og det er også derfor noget, der hedder et symfoniorkester. Det er jo virkelig det er virkelig, nu kommer vi virkelig ind på noget med bogen, men jeg tror i virkeligheden, alt er svingninger. Jeg mener, alt er svingninger. Det vil sige, at når kroppen har været udsat for stress, så skal du forestille dig, at jeg har en guitar, hvor jeg enten klister nogle af strengene sammen, eller slår et hul i kassen. Så kan den ikke vibrere, som den plejer. Og jeg finder lynhurtigt ud af, hvor den er klistret sammen, eller hvor der er hul i kassen. Og det er der, jeg rent faktisk sætter ind for, at de igen kan vibrere og svinge, som de skal.
Men er det folks tillid til dig og dine empatiske evner, at der gør, at folk får det bedre? Eller er det selve behandlingen? Altså det her er jo en fysioterapeutisk klinik.
Ja.
Du er osteopat. Du kan også en hel masse omkring, hvordan altså, kroppen er sat sammen i forhold til muskler og ja. Bevægelser og sådan nogle ting. Men er det dybest set den tillid, folk har til dig? De folk, der kommer her, der gør, de får det bedre?
Man kan faktisk, jeg synes, man kan sige det ganske simpelt i virkeligheden. Det allervigtigste punkt 1, det er, hvis jeg ikke opnår tillid som det allerførste, inden jeg overhovedet begynder at arbejde, så kan arbejdet være ligegyldigt. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om jeg er fysioterapeut eller bankmand. Så det første, jeg gør, det er, at jeg skaber en tillid til det bare at være i samme år.
Men i forhold til den behandling, du også giver,
ja.
Hvad tror du så, der vægter højst? Altså det forhold, du har til patienten, og den tillid, der opstår mellem jer, eller selve den konkrete videnskabelige behandling, du kan give for det?
Jeg har et rigtig godt eksempel, jeg gerne vil bruge. Jeg har en ung kvinde i øjeblikket, som havde hørt om mig, som kommer og havde vanvittigt ondt i ryggen, og samtidig lider noget eksamensangst. Noget, man kan forholde sig til. Og de første 2-3 gange, der behandlede jeg overhovedet ikke ryggen. Så der arbejdede jeg udelukkende med det, som du spørger mig om, opnå tillid, og det, at personen bare følte sig sikker. I starten vidste klienten slet ikke, hvad det ville sige at føle sig sikker. Jeg kunne tydeligt se, at klienten var usikker og havde vanvittigt meget kontrol. Og måtte også tage medicin for overhovedet at gå til eksamen. Det første, jeg satte ind med, det var i virkeligheden, hvad vil de sige at føle en sikker krop? Og det første, hun gjorde, det var at tage skoene af og bevæge fødderne, som vi allerede har gjort. Og allerede der begyndte vedkommende at kunne mærke sig selv. I starten var det skræmmende pludselig at mærke sig selv. Og så kom der en masse ting, vi snakkede om, hvor jeg stille og roligt selvregulerede som traumaterapeut. Det vil sige, vi trak vejret, vi havde pauser, hårene rejste sig på huden, jeg gav hende tillid, jeg holdt hende i hænderne. Og så sad jeg og styrede hende med simple vejrtrækningsteknikker, så hun hele tiden kunne selvregulere sit nervesystem, så hun ikke gik i panik. Tredje gang hun kom, der fandt jeg ud af, at hun var stiv i lænderyggen. Og det er jo noget, man kan blive, det vil sige, hvis man går og holder på sig selv og er stresset gennem mange år, ja, så er der jo nogle af hvirvlerne, der klister sig sammen, og så kan man faktisk ikke trække vejret. Og det er jo der, hvor den osteopatiske manipulations- eller mobiliseringsteknik har sin berettelse. Og det er den kombination, der gør, at i sidste ende, at klienten kommer i mål. Så der lagde jeg hende op på briksen, løsnede vivlen, det gav et lille klik, og så kom hun gang efter og sagde, Gorm, jeg har aldrig haft det sådan nogensinde, jeg kan ikke huske hvordan. Og det opnåede jeg ikke de tre første gange, der måtte vi opbygge tillid. Hvis jeg første gang, som nogen behandler gør, bare havde lagt den op på briksen og sagt, det er jo syvende nakkevivl, Gorm, så har hun fået et gigantisk chok, og jeg har aldrig set hende mere. For man må ikke arbejde manipulationsmæssigt eller noget som helst andet. Det havde været rent overgreb på en krop, der er i angst, når den kommer ind. Så en krop, der er i angst eller uro, der må du aldrig nogensinde bare kaste dig over den og tro, at det er en apparatfejl model. Vi er et levende stykke natur, som har en vejrtrækning. Og hvis vi ikke arbejder med folk, der føler sig sikre, så når vi aldrig i mål. Og det er egentlig mit svar. Sikkerhed først, og derefter teknikkerne.
Men i forhold til empati, så er det ofte sådan, hvis man gerne vil være medfølende, så sætter man sig ned og lytter til en person. Og så er spørgsmålet jo så, skal man bare være der som det lyttende øre, eller skal man forsøge at trække personen over i en anden retning? Skal man flytte personen et andet sted hen? Ja. Hvad er dit mål med patienten? Er det at sætte dig på deres niveau og ligesom spejle dem, eller vil du gerne have dem et andet sted hen?
Det, som jeg altid ønsker, som det eneste, det er, at de får en fri vejrtrækning. Og i det øjeblik, at klienten har en fri vejrtrækning, så virker selvheling, selvhealing mechanism, så har alle folk evnen til at hele sig selv, så længe det er ubalancer. Jo længere tid vi går med en blokeret vejrtrækning, så opstår der ubalancer. Ubalancer bliver til begyndende symptomer, det vil sige smerte, det kunne være allergier, det kunne være astma, det bliver til autoimmune sygdomme. Og hvis man til sidst ikke gør noget ved det, ja, så ender vi rent faktisk med at dø af det, det er klart. Fordi et akvarie kan jo heller ikke tåle hele tiden være ubalance, så bliver vandet plumret, mindre ilt, fiskene bliver syge, og måske dør de af det. Ikke?
Men altså, kan alle lære det uden den empati, som du
giver? Man kan ikke. Det er jo sådan, for at svare helt på dit spørgsmål, når man vælger at mærke et andet menneske, så får hovedet at opnå empati. Det kan ikke foregå med en blokeret vejrtrækning. Lige nu, der prøver jeg at spænde op og siger, hej Iben, tak, hvor er det dejligt, at jeg fik lov til at komme her og snakke med dig. Og lige nu kan du bare overhovedet ikke mærke mig. Og vi skal igennem nogle spørgsmål her, og dem vil jeg svare på, og bum bum bum. Der er fuldstændig lukket af. Lige nu, der sidder jeg bare med et dødt ansigt og en spændt krop. Vi kan ikke mærke noget, vi kan ikke komme nogen vegne. Og prøv at høre min stemme. Den er irriterende, og den er låst, og den er monotom, og den skal bare igennem et eller andet. Men i det øjeblik, at jeg sætter mig ned og mærker tyngdekraften i min krop og kigger dig ind i øjnene, så kan du mærke dig, og jeg kan mærke mig. og så er vi i gang med at arbejde. Og allerede der begynder, lige nu, når jeg bare kigger på dig, hvad mærker vi egentlig? Hvad mærker vi, når vi sidder her? Det er jo meget, meget dybere. Det er der, vi begynder at connecte til hinandens nervesystem. Det hedder social engagement. Stephen Porges, den tidligere omtalte neurofysiker, han siger, for overhovedet at opnå social engagement og for at kunne nærme sig et andet menneske, så bliver vi nødt til at have en helt fri vejrtrækning. Det, der sker, når vi har en fri vejrtrækning, det er, at vi slipper spændingen omkring 10. kranienerve, der hedder vagusnerven. Vi får lavt puls og blodtryk. Vi kommer ud af vores stressmode, og så er vi ikke impulsive mere. Og så får vi adgang til både intellektet, pattedyrshjernen og urhjernen. Og sådan er det jo at være menneske. Jeg tænker ikke, at lytteren ved, et menneske, det at være menneske, det er, at vi har en 3-1-hjerne. Det vil sige, at vi har en krokodillehjerne, som er 200 millioner år gammel. Og den kan kun parre sig, slås, æde og sove. Oven på den er der bygget en ny hjerne, som er vores pattedyrshjerne. Den er ca. 40 millioner år gammel. Den har alt med gode og dårlige følelser. Men også, som du spurgte om til, gode erfaringer og dårlige erfaringer, som den dels har arvet fra alle dem før en, men også som har tilegnet sig. Og så til sidst så har vi storhjernen, som er planlæggende og organiserende og talende. Det er venstre hjernehalvdel, og så højre hjernehalvdel. Den har ikke noget sprog. Og det at være menneske handler om, at du altid lader alle tre hjerner guide dig.
Men nu ved jeg jo blandt andet fra din bog, også her fra klinikken, at der er rigtig mange, der kommer her igen og igen. Der er mange af dine, eller nogle af dem, du har med i bogen som eksempler, nogle af dem, der er blevet interviewet, de siger, at vi skal bare op til gården en gang i ugen eller en gang i måneden. Ja, ja. Det er virkelig vigtigt for mig, for at jeg er i balance. Jeg sidder bare og tænker på, om ikke du også skaber en eller anden form for afhængighedsforhold. Mm. Altså folk bliver afhængige af, at det skal være dig, som behandler. Ja. De kan ikke gå til en hvilken som helst osteopat, fordi det er din empati, at de egentlig gerne vil i kontakt med.
Ja. Ja.
Så er faren ikke, når man bruger den form for behandling, som du gør med empati, at man så, altså folk simpelthen bliver afhængige af dig?
Mm. Det er helt klart, at jeg oplever, det er faktisk meget få klienter. Alle klienter, der kommer op til mig, ved mindre nogle strukturer, der går i stykker. De fortsætter faktisk hos mig livslangt. Og nogle gange bliver jeg stillet det spørgsmål, du siger, men det er egentlig lidt ligesom den måde, jeg svarer simpelst på, det er at sige, ligesom hvis du køber en bil, jamen så skal du også overholde nogle service. Hvis du ikke gør det, så går det også oftest bilen ringere. Så når der kommer en op her og har ondt i skulderen, så tager det mig ikke ret lang tid at falde skuldersmerterne. Men så fordi de pludselig oplever et empatisk menneske, som er specialist i at regulere ens nervesystem, så man bare føler optimal flow og glæde i kroppen, jamen så har de egentlig lyst til at komme igen. Og hvorfor kommer de så igen? Er det fordi, jeg skaber en afhængighed? Nej, det er fordi, de hver dag går på job, de har små børn, de sover dårligt om natten, de er underlagt, de lever i et skema. Og dagligdagen for de fleste mennesker, i hvert fald her i Danmark, den emmer jo ikke bare af ro og super egen tid til det bare at være. Og det er jo egentlig det, de får hos mig. Jeg lærer dem egentlig, altså hvis jeg virkelig skal svare dig på det, de folk, som står fuldstændig på egne ben, selvfølgelig har jeg nogen. Dem, der virkelig lærer at meditere og tjekke ind i deres egen krop, og eksempelvis tager skoene af, og så sætter sig ned på en stol hver dag. Der er lavet et dansk forsøg med en hjerneforsker herhjemme sammen med Henning Davern. Og der har man fundet ud af, hvis du sætter dig ned på en stol hver dag, tager skoene af, trækker vejret ind og giver slip, og sidder der i 12 minutter, så svarer det til 2-3 timers god søvn. Og så kan vi simpelthen modvirke stress, og vi kan modvirke det at skulle gå til en behandler, og vi kan modvirke alt det pres, som ellers vælter folk i dag. Stress er jo en kæmpe folkesygdom, også her i Danmark, ikke? Der er mange, mange, der lider af stress. Så hvorfor er det så, at vi ikke bruger tid til at tjekke ind? Og der skriver jeg i min bog, jeg vil så gerne have vejrtrækning på skoleskemaet allerede, når vi er små. Fordi hvis vi ikke indlærer det allerede i de små klasser, jamen så tager vi det ikke med os. Vi skal have de gode vaner ind så tidligt som muligt i livet, for de bliver en del af dig. Så vi er jo bare mønstre. Og grund til, at folk lever i fuldstændig vilde mønstre i den verden, vi lever i dag, som går vanvittigt hurtigt og højteknologisk og alt muligt, det er jo det, der gør, at folk i virkeligheden har behov for at komme eksempelvis fast en gang om måneden. Fordi det liv, de lever normalt, det er out of tune. Det er ikke i balance.
Men altså, kunne folk ikke lige så godt have den her relation med deres ægtefælle eller med en god ven, i stedet for med dig? Altså du siger jo, fordi det er jo et kæmpestort paradoks egentlig, at du siger, at vi skal være selvregulerende. Mm. Og samtidig så har folk brug for at komme specielt til dig, for at blive selvregulerende. Det vil sige, at der er en relation i det. Mm. Og jeg ved også, at du har lagt vægt på i dine teorier, altså det der med, det er relationen, vi er, altså mennesket er socialt. Det vil sige, det er relationen, der er med til at helbrede os. Mm. Og det er lige præcis det, at din praksis går ud på. Mm. Men kunne man ikke lige så godt have den relation med en anden?
Det kunne man godt. Altså man kan faktisk godt sige, at hvis man har, altså det kender vi jo alle sammen, der er jo masser af mennesker, som ikke får supervision. Der er masser af mennesker, der ikke behøver at opsøge en terapeut. Der er masser af mennesker, som ikke har en psykolog, de ser en gang om måneden. Og det er oftest, man ser jo tydeligt, for eksempel i Danmark, jeg ved ikke, om du ved det, men der sidder folk maks og spiser sammen under 10 minutter, når de spiser aftensmad. Men rejser vi til Frankrig eller andre steder, hvor de bliver typisk 5, 6, 8 år ældre, end vi andre gør, de har en tradition for, at man sætter sig ned. Man snakker sammen, man spiser. Og det er klart, det er et sted, hvor der bliver selvreguleret, der bliver snakket om tingene, der bliver sanset. Og det er klart, de mennesker, der gør det, har klart mindre brug for eksempelvis at møde sådan en som mig. Med mindre man selvfølgelig har faldet på sin cykel og brækket en nakkevivl eller slået skulderen eller noget andet. Lige nu, der snakker vi om mange ting. Jeg jo behandler for mange ting, men hvis vi udelukkende snakker om folk, der har oplevet traumer eller har svært ved at selvregulere sig selv og føler sig presset og stresset i hverdagen, så kan man sige, der er jo mange måder at nå i mål på. Nogen går til yoga, nogen dyrker sport, nogen dyrker fællesskabet. Og ja, svaret er, hvis du er sammen med mennesker, der evner social engagement og lytter på dig, og høre på dig, og du får sagt nogle ting, og andre folk mærker dig, der skal to til en tango. Det, man kan ikke selvregulere sig selv, så man kan heller ikke bare sidde med sig selv og meditere hver dag. Vi har behov for at møde et andet nervesystem, for at vi ligesom kan udveksle svingninger for at komme i mål med vores eget nervesystem.
Men grunden til, at der så er så mange, der har behov for at komme til dig, er det så faktisk fordi, at der er for lidt kærlighed i vores samfund?
Det synes jeg, jeg har det rigtig skidt med at generalisere. Altså jeg kan ikke lide at generalisere, men jeg vil sige, at sammenlignet med, da jeg var dreng og frem til nu, sådan 30-40 år senere, så kan jeg se, at samfundet går langt hurtigere. Det er ret sjovt, der er lavet sådan nogle undersøgelser, som viser, at for 30 år siden, der trak vi vejret 10-12 gange per minut, nu trækker vi 16-18 gange per minut. Og alene det fortæller jo, at vi løber stærkere, vi trækker vejret hurtigere, vi har mindre tid til lige at få naboen på besøg til en ostemad og en kop te, som man gjorde, da jeg var dreng. Jeg kommer fra et hjem, hvor min mor var hjemmegående, og det var altid hjemme hos os, vi sad og spiste syltetøjsmad, og alle havde lyst til at være. Og det var fordi, der var social engagement. Og det er også der, jeg har lært det, blandt andet fra min mor, som er sygeplejerske, ikke? Vi var stedet, hvor selv de urolige drenge, eller dem, hvis far og mor arbejdede for meget. Og selv den dag i dag, der kommer de her mennesker jo stadigvæk og besøger min gamle mor på 88, og kan huske, at min mor var mere for dem end deres egen mor. Og det vil sige, de har lavet en form for dybere connection. Så svaret er, ja, vi lever nok i et samfund, som er mere egocentreret. Vi er meget karrieremindet. Men når det så er sagt, så synes jeg i øjeblikket, at der er en fuldstændig fantastisk bølge. Prøv at tænk på, vi har nu brugt lidt over halvandet år i næsten hele verden at smadre alle vores mønstre. Vi har ikke kunnet se hinanden, det har været forbudt. Vi har haft mundbind på, vi har nærmest ikke måttet røre hinanden, og vi har mærket, hvor forfærdeligt det egentlig har været. Nu når vi så, i hvert fald i Danmark, er stort set vaccineret, så får vi jo mulighed for, og vi ved også, vi kan mærke, hvor vigtigt det er at være sammen med andre mennesker. Og jeg kan bare se her under EM med fodbold, alle Københavns gader er jo lukket. Unge mennesker elsker at være sammen. De har nærmest glemt corona, fordi behovet for at kramme og have kærlighed er større end frygten for at dø. Og det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og det tror jeg, samfundet har brug for, for at svare direkte. Samfundet har brug for meget mere kærlighed, meget mere social engagement. Vi skal ikke løbe så stærkt. Det højteknologiske må ikke tage over. Vi skal ikke have ure og computer, der hele tiden fortæller os, hvornår vores kone har ægløsning, og om vi har sovet godt. Nej, vi skal sgu selv kunne mærke det. Ikke? Vi glemmer lidt os selv, og det vender tilbage til det allerførste, jeg sagde. Vi glemmer at sanse fordi det går for stærkt. Sansning kræver, at vi kommer ned i tempo. Ellers så mister vi os selv til noget, der går hurtigere end os selv. Sansning er jo øvrigt et nervesystem. Du kender godt det der i med, at hvis du bliver spurgt om noget rigtig vigtigt, vil du sælge dit hus, så kan det være, at du siger, selvom prisen er rigtig, det bliver simpelthen nødt til at sove på. Og hvorfor siger man det? Ja, det siger man, fordi at den del af vagussystemet, som ligger under hjerteniveau, det er meget langsomt. Det har ikke nogen foring. Det hedder en myelinskede, for nogen, der ved det, men det hedder en foring. Og det vil sige, du får måske først svaret inden for de næste par døgn. Og det vil sige, alle vigtige beslutninger, det kræver sansning. Og hvornår er det lige, vi sanser? Hvad mener du, Iben, i virkeligheden? Hvornår er det en gennemsnitsdansker, som står op om morgenen og har 4 børn og laver madpakker og har fuldtidsjob og kommer hjem til opvask og madlavning og tøjstrygning og hvad vi er? Hvornår er det, de sætter sig ned og sanser? Og i det øjeblik, vi ikke gør det, så mister vi os selv. Og først, når vi har mistet os selv og blevet syge, og det er der, hvor folk møder mig, når jeg så får dem tilbage til sansning, så siger de faktisk alle sammen, hold da op, mand, havde jeg vidst det her noget før, så havde jeg jo aldrig arbejdet så meget. Jeg har rigtig mange kvinder med brystkræft, som jeg hjælper, og jeg har ikke haft en eneste, som har mistet livet så far. Jeg har rigtig mange. Og det handler alle sammen om kvinder, der har, de ved ikke selv, hvorfor de er blevet syge. Man kan ikke påvise, at de er genetisk betinget. Langt de fleste af mine, det er moderne kvinder, arbejder meget, har børn, og hele tiden konstant er på. De er på. Og det er meget tydeligt for mig at sige, jamen, hvornår er det, at mobiltelefonen får laderen i og oplader? Fordi tiden, vi er på, den må ikke være større end tiden, hvor vi oplader. Sådan er det også med en mobiltelefon. Vi kan ikke bruge 100%, og så kun lige sætte den i 2 minutter, så vi bruger 100% igen. Så brænder den sammen. Og det gør kroppen også. Kroppen er fuldstændig lige sådan. Og det er der, vi går en bekæmpe fejl. Ikke? Vi sover for lidt. Vi restituerer for lidt. Tiden, hvor vi bare, kunsten bare at være, da jeg fandt ud af, at det at sanse er et lige så stort træk, som det at gøre noget, altså vi går fra doing til being, der sker virkelig noget. Dengang jeg røg ned med stress i 2010, fordi jeg havde gjort alt for meget, der i starten var det forfærdeligt for mig, for jeg var kun vant til at gøre ting. Men da jeg så pludselig begyndte at blive dus med bare at sanse, så pludselig så opdagede jeg, at mine børn for eksempel, de kom meget tættere på mig. Min kone kom meget tættere på mig. Jeg begyndte i virkeligheden at finde ud af, hvilke venner jeg brød mig om. Hvem var der egentlig for mig? Og det var jo alt sammen igennem sansning. Det var ikke igennem intellektuel tænkning, men det var udelukkende igennem sansning. Og det er den måde, jeg har fået kærligheden endnu mere tilbage i mit liv, efter jeg mistede mig selv i noget, der gik for stærkt. Ikke?
Men hvad er det, der driver dig som behandler, og det menneske, som også er bag behandleren? Hvad er det, du er drevet af? Hvorfor er det, du synes, det her er så vigtigt at være empatisk?
Prøv at se, hvad der sker lige nu, når du spørger mig om det. Ja, hvad sker der? Der må jeg bare sige, og jeg sidder næsten med tårer i øjnene, jeg kan bare sige, at den gave, jeg har fået ved at være særlig sensitiv og åbenbart kunne mærke andre mennesker mere, end de selv kan, det forpligter. Og jeg kan se, at hver dag, når jeg forvandler folks liv som fra at til, at de ikke ved, hvem de selv er, til de sanser sig selv, det gør bare, at jeg er fuldstændig vild med at være derovre. Og det, der endnu mere vigtigt, det er, jeg har også fundet ud af, hvor vigtigt det er at passe på sig selv. Fordi når man først en gang har prøvet at give alt for meget og miste sig selv og please alle de andre, ja, der glemte jeg mig selv. Og efter, at jeg gør så meget for mig selv, som jeg egentlig gør, der elsker jeg virkelig mig selv. Det vil sige, jeg er ikke narcissistisk, men jeg elsker virkelig at være mig selv. Og fordi jeg virkelig er glad i min egen krop, jeg har virkelig en glad krop, så kan andre mennesker virkelig mærke det, fordi så kan de spejle min glæde. Og jeg kan mærke, når de kan spejle min glæde, så giver jeg dem simpelthen min glæde, fordi de har glemt, hvor glæde ligger. Men fordi når jeg har den, ja, så finder de lynhurtigt frekvensen, og så får de den. Og i det øjeblik, de genkender den, kroppen ved det jo godt, så begynder de at sige, ah, det er der, den ligger. Og har man mærket den bare et splitsekund, så får man lyst til det. Og det vi slet ikke har snakket om, det er, når jeg ikke er her i klinikken lige nu, så sidder vi her i Charlottenlund. Men når jeg ikke er her, så arbejder jeg jo fuldstændig gratis, hvor jeg hjælper højkriminelle, prostituerede, bandemedlemmer, folk, der har haft en hård start. Dem ønsker jeg lige så gerne at hjælpe ud og vise dem kærlighed. Og det er fuldstændig fantastisk, når de her mennesker, som har været så vilde, Jeg har jo hele tiden tænkt, kan det i virkeligheden lade sig gøre? Handler det egentlig bare om empati? Og svaret er ja. I det øjeblik, alle kriminelle, selvom de ikke har fået udviklet det, og ikke er blevet ammet, og ikke er blevet kælet nok, de har anlæggende derinde. Og selvom de har levet kriminelt i 30 år, hvis de er sammen med sådan en som mig eller Jakob i løbet af halvandet, to år, så kan de blive fuldstændig som du og jeg. Og det synes jeg simpelthen er så vanvittigt spændende, at hjernen den kan. Og der kan man sige, der kommer den buddhistiske tro jo lidt på kant, fordi de siger jo nogle gange, at hvis du har levet 30 år hårdt, så tager det 30 år at komme ud. Det er simpelthen ikke rigtigt. Der kan jeg simpelthen sige, at har man levet 30 år virkelig hårdt, så kan vi måske få folk ud på et år eller to. Vi ved faktisk i dag, og det viser forskningen også, hvis du skal ændre et mønster eller en vane, som står i vejen for dig, så tager det 90 dages hårdt arbejde hver dag, før du har brændt et nyt spor i hjernen, som virker, uden at du tænker. Så vi arbejder rigtig meget i 3 måneder, kan man sige. Ikke? Også for at relatere forhold til klienter. Ikke?
Lige til allersidst, får du noget tilbage fra dine klienter? Altså, giver de dig noget også til dig, og den måde, du er menneske på uden for klienten?
Ja. Prøv her. Hver evig eneste klient, jeg har, der siger jeg tak, fordi de kom hver evig eneste gang. Fordi det her, et er, at det er dem, der betaler mig og hyrer mig. Men det her, det er et give and take. Alle klienter, hver evig eneste gang, jeg tuner ind i dem, så lærer de mig noget. Alle mennesker ligger ind med noget unikt. Så det er en kæmpe gave at gå på arbejde hver dag. Hver evig eneste dag, jeg går hjem, hvis jeg behandler 10 mennesker, så har jeg lært 10 nye ting fra de her mennesker. Hvor de har givet mig noget, jeg ikke vidste. På den måde, de er. Noget, de har sagt. Noget, de har vibreret. Noget, jeg har sanset. Så vi mennesker er her for at give hinanden. Så det er 100%. Det er 100% en deling. Det er ikke bare mig, der giver.